Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolas hodiaŭ?
Pri nia loko en la kosmo.
Do ek al la kernpunkto. Bonvenon al kernpunkto la Duzent dudek sessa episodo, kai estas episodo unua registrita en tiuci urbo Žilina, en kie okazas la KEST, la Konferenco por la aplikado de Esperanto en scienco kaj tekniko ĉi-jare, kai do tie ĉi ni venis por registri episodojn kun denove kun interesaj gastoj kaj la unua kun kiu ni faras ĉi tie tian epizodon estas gasto kiu ni jam havis en alia kongreso. Bonvenon, Carlos.
Saluton, saluton. Mi ĝojas esti kun vi.
Jes, do vi ĉi tie ankaŭ prelegis kaj do ĉifoje estas iomete alia fakte kiel pasintfoje, ĉar eble ni ankoraŭ rakontu tion, ĉar por mi renkontiĝo kun vi ni renkontis en Lisbono dum UKO, kaj tie ni registris la epizodon kaj estis
por mi
pri Cassini,
jes,
kaj tio estis tuta mojosa afero, kaj mi ĉiam rakontas ĝin, ĉar ni renkontis en la koridoro, kaj mi pensas, ke vi saludis.
Estis aŭskultanto de kernpunkto.
Yes. Kaj tiam mi demandis, kion vi faras, kio estas viaj ŝatokupoj, kaj vi diris, ke vi interesiĝas pri la spacesplorado, kaj tiam ni ankoraŭ parolis pri tio, ke fakte Johannes sidas tie en la fino de la koridoro kaj tie ni havas nian studion. Ni povas fakte iri kaj saluti lin, se vi interesiĝas, kaj vi jesis, kaj ĝis kiam ni venis al la fino de la koridoro, ni interkonsentis, ke ni tuj registras. Kaj ni faris mojosan bonegan epizodon, kaj estis vere tiel, ke ekde la interkonsento ĝis la komenco de la registrado pasis, ne scias kvin, ĉu entute kvin minutoj. Mojosa epizodo, bonega, kaj ni neniam antaŭe vidis unu la alia, sed yes, estis tute perfekte, do tio estis por mi unu el la vere tiuj lumaj punktoj, kiam ni dum dek jaroj jam registras, sed tio estis tute mojosa renkontiĝo por mi, kaj mi ege ĝojas, ke ni denove renkontiĝis ĉi tie, kaj nun ni ankaŭ petis vin iomete pli senprepare, sed ĉifoje vi ankaŭ prelegis, kaj nun vi fakte rakontos
Io
me de base de la prelego. Yes. Do, eble ancora odiru al ni kion vi faras. Mi ne scias, ĉu ni traktis tion pasintfoje, sed eble vi povas ancora odiri to, kiel vi okupiĝas pri la spaco,
yes,
kosmo.
Mi okupiĝas pri la spaco kosmo, ĉar mi studis fizikon en la Sevilla Universitato, sed mi fakte dediĉis al la elektroniko. Por kialoj mi volis studi ankaŭ astronomion, sed finfine mi estis en Sevilo kaj devis daŭrigi kaj sed ĉiam ankaŭ nun mi moviĝis al Malago, kaj tie en Malago mi studis Esperanto, kvankam mi fakte estis en iu vojaĝo tra la kurtena stala kurteno, kiu ni faris estudante la que quien mi audis pri Esperanto, sed ne estis til gis la jaro 2013, quien mi jam seriose comensis lerni por regi la lingvon. Kai pro tio ancau mi auscultis, sercis auscultado, practicado, kai en partoprenado en congresoi, kai astronomio che a me dedicis al al facte mie jan estas jan emeritigis quancam cun laboras con la sama departamento de electrónica departamento de la Universitat de Malago kai cun laboras en quelca estudo objectoi sed chefe mi dedicis al mia sia pasio que estas la astronomio kai nun mi cun ligas la astronomion con la esperanto kai pro tio
bonege yes bone.
Kaj do vi ĉi tie prelegis do pri la serĉado de nia loko en la kosmo kaj speciale pri la historio de tio serĉado. Do jes, eble do nia ŝatas tion ankaŭ en nia podcasto fari do komenci per la historio. Do kio estis la kiel homoj fakte do comensis demandis sin kio estas nia loko en la kosmo aŭ kio fakte estas la kosmo.
Mi komencas nia propra sperto. Nia propra sperto estas ke kiam ni fakte bedaŭrinde ni loĝas en urboj kie la lumigitaj stratoj ne permesas al ni vidi la stelojn, sed kiam ni foriras el la urboj kaj troviĝas en iu loko aparta nokta vera malhela nokto kun la tuta firmamento kiu ankaŭ miregas nin kun miloj da astroj kiuj eĉ ne povas kalkuli tio estas impresa vido kaj tio vido de la universo la firmamento plena de stelo ancau vidi ciu nocte homoi niai prapatroi en la comenzo. Cai imago que ni estas en tiu momento en la nocta logeioi, cai ciu nocte ni vidas tion spectaclon, no? Cai tio senza mi, tio fascino, quio ni sentas eble, ili ancau sentos, quio estas tio?
Yes.
Quio ni estas? Kai pro tio mi pensas ke komencis.
Yes. Do tio estas iomete ankaŭ rilatas al la epizodo kiun ni registris dum la IOKO, kaj kiu fakte nun estas la aktuala epizodo la numero 223 pri stelaj konstelacioj kaj ankaŭ kiel la stelaj konstelacioj inspiris la homajn kulturojn kaj la malsamajn kulturojn en malsama maniero. Tio estas tre interesa epizodo kun Frank. Yes, do kai do la homoi do vidis tion spektaklon kiu vidis ĉiu nokte aŭ almenaŭ kiam estis klara cielo kai ili do mi imagas tiel ke ili provis iel klarigi tion, ĉar estas kelkaj aferoj kiuj moviĝas, kiuj ripetiĝas
kai yes, kai tio helpis por unue mesuri la tempon. Tio estas ne estas mesuri la tempon jam estis sufiĉe komplika afero. Kaj tiu mesurado de la tempo ankaŭ helpis la regulezzo de la luno kaj la sezonoj. Sezonoj eble en multaj planedoj povas okazi, sed tiu ankaŭ ke estu iu granda satelito ankaŭ tre regula, tio ankaŭ multe helpis al kaj faciligis la evoluon de la penso. Ĉar la unua penso ĉiam estis la interpreto de la mondo, ne nur de la universo kaj de nia propra situo, de nia tero estas iu ideo nova. Sed kie ni estas? Ni estas en iu plata areo. Y tio estas la unua concepto, kiu ankaŭ ni havas kiam ni estas infano, tio la mondo estas plata. Kai changi al tiu alia afero que la mondo ne estas plata, ya estis granda pasio kiu pues devis esti post la sumerano, y fakte okazis en la helenisma periodo, en la persa imperio en Mesopotamio okazis la unua ne la unua, se almenau alvenis al ni danke alla trovo de tiu coinoforman scribagion, kiu estis malkovrita en la deknaŭa jarcento, ni komencis lerni multe pri sumero kaj la sumeranoj. Kaj ili fakte komencis mesuri la tempon en tiu sistemo de ses kaj dek, la sekdekuma sistemo kaj komencis mesuri ne komencis sed almenaŭ estas la unua kiu atestas kiu havas ateston veran ateston 60 minutoj 60 sekundoj 12 monatoj 12 horojn dividita en 12 horojn tio estas sesa kaj 10 estas tie estas stranga eble venas de multe pli antikve sed estas la pli malnovaj registrajoj kiu ni havas kaj danke al
tio estis tradukita de tiuj tabeloj kun la kaj la skribaĵo
tabelaro de havas multega da informon kiam povis esti deĉifritaj tiuj skribaĵoj kiu estas de la jaro 3400 antaŭ Kristo estas la unuaj datumoj kaj estas informon pri la fazo de la luno este ankaŭ konstrui la zigurato kiu estas altaĵoj ŝtupaj piramidoj kaj oni povas kelkaj diris ke povas esti la unuaj astronomiaj observatorioj
ĉu fakte tiuj piramidoj de sumeroj ankaŭ estis iel orientitaj laŭ la suno aŭ laŭ la direktoj aŭ ĉu tiuj sumeraj ne estis iel orientitaj speciale?
Mi pensas ke ne, mi ne estas certa, sed mi pensas ke la plej grava afero estas tiu ŝtupa piramido kaj tiu alta loko kiel oni povas estas religia afero, sed ankaŭ oni povas rigardi. Kaj observi la ĉielon kaj registri la movon de planedoj kaj tiel plu.
Do ĉu la sumeroj vi diris ĉu ili jam komprenis ke la tero estas globo?
Ne, tio estis venis multe pli frue
jam frue aŭ
jes estis poste fakte en tiu regiono estis diversa imperio imperioj sed post la konkero de la persa de fare de Aleksandro la Magna, la Granda, venis tiu confundillo de la helena culturo con la orienta influoi, que estis la helenisma periodo, que floras la arto, filosofio, que facte estis en la iaro 420 antau Cristo, quiam la unua Filolao de Tarento estis filosofo, greca filosofo, quiu sugestis que la tero estis sfero.
Do esas nula grecoi kiu
grecoi ja fakte estis la greco kiu fakte pushis tion. Kaj poste venis Aristotelo kiu diris jam faris compendio sen diaro in poste diris ja detruis la concepto de estas absoluta supro kaj malsupro. Ne natio estas relative al centro de la tero. Pro tio la supro dependas de la cenito dependas de kie ni situas, no? Kaj la sekvanta paso estas mezuri kiun grandon, kiun. Sed tio estas stranga afero, ĉar sufiĉe frue ankaŭ estis Eratosteno de Cireno, kiu en la jaroj 220 pli malpli 200 antaŭ Kristo jam pensis kiel mezuri tion sfereco. Kaj inter la du urboj de estis ankaŭ por tion dire io serendipia, ĉar Asuano, la nuna Asuano, antaŭe nomiĝis Sirene, Sien, pues en tiu punto je la solstico de verano, la solstico de somero, la suno estas juste en la cenito, kaj eniras en la fundo de la puto. Kai la colono y tiene yetas hombron sed en Alexandrio qui estas oxen la nuna distanzo oxen kilometro y li mesuris per alia unue y compreneble sed tio distanzo conata estas en tiu sama dato etago kai horo oni mesuris la hombron yetita de iu obelisco kai mesuris Eratosteno 7 gradoj y estas fin de cono de la tuta circunferenzo. Kai se vi oblas tiu de distanzo
tiu octen kilometroi
per vindec estas 40.000 kilómetros. Pero tú estás, tú te justa tres próxima a la luna.
Tú facta vidres li mesuris tion en la sama tago. Tú tio estis tiel que mesuris vere en la sama tago interconsentite que mi voyagas tiel kai post unu monato mesuras tion au tu estis tiel que unu jaron li estis tie kai alian jaron estis
tie kai... Ne devas esti. Vi scias tion que tio casas y tio kai ciu jare repetillas la sama la sama evento kai pro tio vi povas tranquile mesuri ancau vi jam calculis la distanzon kai povas organizi la la mesurado de tiu angulo precise je la sama horo kai
tal tio fakte tamen estas estas kvazo dependa ancau de la kalendaro.
Ili havis kalendaron, ili devis
preni tiun jaron, kaj ĝuste en tiu ĉi tago en la jaro ni la povas sortizo. Ripeti tion en alia loko. Yes. Do au estas interkonsento kaj tiam ili povas fari du personoj en la sama jaro, au povas esti la sama persono sed en diversaj jaroj kun la con la antaŭvido ke la kalendaro de la do jaro ĝustas en la kalendaro de la longeco de la jaro estas ĝusta.
Ili ankaŭ sciis tion, ĉar estis facile kompreni estas de vio, ĉar la kalendaro ne estas ekzakta. Oni ankaŭ multe evoluis kaj estis ŝanĝoj. Ni spertis la Juliana ĉanĝo en la Cesaro kaj poste en la epoko de Gregorio la sepa o la deksepa estis diversaj al justiĝo al la vera pozicio de la cenito. Sed tio estas fakto kiu estas la astronomo y la filosofo scias. Tio estas tute facile mezuri kiam tio okazas.
Es pri la kalendaro ni ankaŭ faris epizodon kiu kalendaro kiu ekzistis kaj ekzistas mi fakte nun ne scias la numeron sed
se la problemo estis ke tiu nombro estis tro granda por la grekoj ĉar la mondo tio ŝajnis terure granda kaj kiam oni repetiĝis la estis iu sesgo iu antaŭvido kiu faris ke la mezurado ne estis same bona sed tio dirati pli bona kaj ili atingis 29,000-30,000 kilometrojn kaj ti diris tio estas sufiĉe bona por la konata mondo tiam kiu estis Azio Eŭropo kaj parto de Afriko estis multe pli ol sufiĉa tio dudek naŭ mil tridek.
Estas grandega tio estas simila kazo kiel mi estis en la lernejo, tiam ĉiam estis dirite ni havas tiom da naturaj risorcoj ke oni ne devas timi ke io elĉerpiĝas kaj nun kelkdek jaroj poste estas jes ni devas timi ke io elĉerpiĝas ne estas simple se estas limigita kvanto tamen estas ankaŭ danĝero ke ni ne plu havos tiujn risorcojn kaj jes por ili tiom granda cifero estas tio estas fakte senfina.
Kaj pro tio tio ĝis la mezepoko estis tiu nombro kiu estis akceptita kaj fakte tiu nombro alvenis uzis Kolumbo por diri ke la ŝipoj de lia epoko eblas iri al Azio per la Atlantika oceano. Kai tio estas tute absurda se tio era estis ebla kai oni lanĉis kai organizis tion expedicion tio expedicion estas tio estute erara kai la se ne estu se ili ne trafus tuten enorma norman kontinenton meze estis ili iris al la morto sed bon chance tio okazis.
Also ja, es wäre Interesse an koke do la Grekoi, do es ist Kiom quincent antaŭ Kristo?
Yes.
Estis ili estis sufiĉe brila, ili sufiĉe progresigis la naturscienzon, la matematikon, kaj tiam estis kvazaŭ dumiljara paŭzo ĝis 1500.
Same arabaj ili havis bonegan astronomion, do tio en tiu tempo fakte do sumeroj ankaŭ egiptianoj havis bonan scion pri la steloj kaj kiel ĉio ripetiĝas kaj orientiĝis laŭ tio. Grekoj same sed nur posto venis tiu epoko, kiam homoj ĉion forgesis kaj denove pensis, ke steloj estas nur la najloj.
Kiel estis tie tiu paŭzo de preskaŭ 2000 jaroj sen
kongreso? La sekvanta paŝo estu tro malfacila. Fakte ni havas Ptolomeon. Ptolomeon kompilis la scion de la antikva epoko kaj ankaŭ tiu sistemo, kiu multe evoluis por antaŭdiri la movon de la planedoj, kiu estas la epicikloidoj kaj tiel plu, estis tute perfekta por kun sufiĉe bone kaj por klarigi tion. Kaj kion oni povas pensi, ke tio ne estas? Oni ne faris ion alian, ankaŭ venis la falo de la greka kulturo, de la falo de la romia imperio, sed la paŝo estis tro malfacila. Tro malfacila. Devis okazi, preskaŭ 1200 jaroj. Ekde Ptolomeo estis kiel kaj Aristotelo estis kiel la ĉefa kulturo. La verko de Ptolomeo estis malkovrita de araboj, Almagesto oni nomillas en la araba, kaj estis verko, kiu influis multe dum la tuta mezepoko kaj fine de la mezepoko.
Kaj ĉu fakte tiu fakto, ke la tero estas sfera, ĉu tio estis ĝenerale akceptita tiam?
Ne ĝenerala, mi pensas estas ĝenerale akceptita inter ĉiuj filozofoj, tiaj homoj, kiuj estas instruataj, sufiĉe instruataj kaj zorgas pri tiuj aferoj. Multaj alia mi pensas ke la plej multe ol homoj, kiuj ne zorgas pri tiuj aferoj, ancora u pensis que la tero povas esti plata. Se ciu iomete instruita, jam estas sufiĉe bone establita tiun la sekvanta paso venis fare de la pola astronomo Koperniko.
Sed eble ankaŭ unu paŝon reen, do ni nun parolis pri la tero, ke ĝi estas sfera. Ĉu fakte en la malnov-greka tempo oni jam havis iajn supozojn pri la ĉielo, pri la naturo de la steloj?
Jes, tio estas fakte estis granda Hiparko el Niceo, ekzemple, mesuris la luna distanzo per la observado de la curvo de la ecteros en la sur la luno dum la eclipsoi, ili sugestis kaj mendiris ke la diametro, la distanzo, la luna distanzo devas esti 30 fojojn la diametro de la tero. Se ni prenas la ciferon de Eratosteno, ni atingas 300.000 kilometroj, tute akorde, tute proksima al la realaj valoroj. Kaj ankaŭ li introdukis la brilstudon, kaj faris la unuan katalogon de kun 800 steloj kun la briloj. Li introdukis la divido en magnitudoj. Dediĉis la unua magnitudo al la plej brilaj steloj, iomete malpli brilaj al la dua, kaj tiel plu ĝis la sesa. La sesa estis por la stelo pli feblaj, apenaŭ videblaj nudokule. Kaj tio estas. Kaj nun tiu maniero tiu estis ankaŭ uzata per la nunaj astronomoj. La nunaj astronomoj uzas magnitudon nur pli precize establita. Kaj la brilo, ekzemple brilo de kvin en magnitudo estas 100 fojojn pli brilan pli la brilo de la stelo, kai ankau por pli ol por steloi astroi pli brilai ol la tio el la nulo oni pli longigis la scalon al nulo kai negativo por mesuri ĉiu in astroi ne steloi ekzemple Venuso havas magnitudon kiam estas pli brila minus kvar como kvin kai la suno havas magnitudon de minus dudek sep kai ankaŭ malsupren en la suben ekzemple la teleskopo Hubble atingas magnitudon tridek que estas milionoj da fojoj malpli brilan ol la sesa ĉar kvin estas cent kalkulu kiu mi estas do estis tio atingo este de hiperparco estis granda se la ideo kio casas kun la steloj devas esti ankaŭ ĉar estas aperas fixaj ĉar ĉiam ĉiu dudek kvar horoj circa uiras lateron tio estas la vido circa uiras relative estas la distanzo relative con servillas kiel ili estus fixai en iu sfero multe pli granda ili ne pensis en suno ne pensis en estas nur lumigiloi kiu estas fixita al iu bovlo tre alta o tre distante tre mal proxima.
Kaj tiu movigio de la steloj inter si
tio movigio faris oni bezonis multege da jaron por atingi estos mil preskaŭ 1100 kiam
tamen
faris tion oni detektis
sed tamen to estas tiu fixa bovlo aŭ tiu bovlo kie estas la steloj kiu estas ĉiam en la samaj pozicioj sed la Venuso aŭ Merkuro tio ja moviĝas kompare kun la aliaj steloj.
Tio diris tio ne povas esti sur tio
kiel ili
li devas esti inter tiu sfero kaj ni la tero kaj tio nomiĝis planetes kiu signifas vagantaj la grekoj nomis tiun vagantaj estis sep la suno estis ankaŭ planedo estis Merkuro Luno la plej proxima estis iu planedo ankaŭ Merkuro Venuso kaj poste la Suno Marso Jupitero kaj Saturno kiu estas la tio estas la sep planedoj kiu estas konataj de la de la antikvaj homoj
tion ili ankaŭ distingis
klare kaj klarigis kaj ankaŭ povis antaŭdiri lian movon kun tiu sistemo de Ptolomeo de la kiu oni studis en la universitato kaj studis ĉar estis kiel tio epicikloidoj kiu estas kiel cirkloj ĉirkaŭ moviĝantaj punktoj kaj tio klarigas la retroiro de iu planedo kaj poste denove iru antaŭen.
Sed por la grekoj ankoraŭ tero estis centro de la kosmo, ĉu ne? Do ĉiom ĉirkaŭas nin, ĉio iras ĉirkaŭ tero.
Tio estas kio aperas, tio estas evidenta. Tio estas evidenta. Ĉio ĉirkaŭas nin.
Yes, es la centro. Yes, kaj tio ja estis la pinto de la scio ja en la ĉirkaŭ la Kristo kaj ankaŭ kelkajn jarojn poste, kelkajn cent jarojn poste, sed tiam la tuta scio iel malaperis, disfalis, kaj ni iris al tiu epoko, kiam denove la Tero restis centro,
nenian ŝanĝis. Tio estis tute certa. Kaj estis nur la ideo de Koperniko, kiu en la sama jaro de lia morto en 1543 publikigis en De revolutionibus orbium celestium pri la revoluoj de la cielaj sferoj publikigis la ideon ke la tero ne estas la centro sed la suno kaj la tero estas iu plia planedo unu planedo kiu ĉirkaŭiras kaj ke la luno ankaŭ ne estas planedo nu satelito, char circauas y un planeta en que estás ni, kai tio estas tute granda revolucio.
Sed fakte ĉu do se ni prenas la jaron 1300 aŭ simile, ĉu fakte homoj daŭre kredis je tio ke fakte la moviĝas la planedoj kaj ke la estas tiu bovlo kun la pingloj
tio daŭrigis multe pli da jaroj
kaj ĉu ili daŭre kredis ke la tero estas globo.
Yes, la tero estas sfero.
Aŭ ĉu yes, do ne ŝanĝiĝis denove reen al la planeta tero?
Neniam tio estas konserviĝis,
tio restis.
Ne la ni pensas kelkfoje ke la mezepoko oni detruis la sistemon, ankaŭ daŭrigis la studado de Ptolomeo, la Ptolomea sistemo kaj ankaŭ la malkovro de la greka Aristotelo.
Do mi pensis ankaŭ, ke tio eble eĉ malaperis, kaj homoj revenis al la kredo, ke la tero estas plata.
Ne. Bueno, ankoraŭ estas homoj, ke pensas tion. Ĉiam estas
kelkaj, jes.
Do mi povas ankaŭ kredi, ke do Galilei ja havis iam la teleskopon, kaj tial havis fakte aliajn teknikajn rimedojn esplori la ĉielon. Kai dotio por tio mi comprenas ke tiam estis multipli rapida progreso, sed laŭ mia scio Koperniko ja ne havis teleskop. Ĉu li havis iajn teknikajn rimedojn, aŭ ĉu li simple estas tiom genia ke
ni parolas pri 1523 kaj ankoraŭ ne estis astronomia observado. Ankaŭ devis veni antaŭ tio post Nicolao Copernico, tiu Tycho Brahe, tiu ancau estis la plei bona observanto de la cielo antau la apero de la telescopo enconducita de por observado de la firmamento enconducita de Galileo. Antaue ili faris grandegan char tio ideo de Copernico nestis perfecta, nestis congrua con la observado. Char ili pensis que la planeta y orbito y estas combinajoin de circunferenzoi, que titu estas tute mal congrua. Devis veni Tycho Brahe, tio estas dana astronomo, que construis la palazzon Uraniborg, que onipovas consideri kiel la unua Explor Instituto de la Universo, kai perfectigis multan instrumentoin por mesuri pli bone ol ian la posizion de la astroi.
Sed pri la instrumentoi ni parolas pri iai mesuriloi, kiun oni tenis, kai tio mesuris, do ne vere la iai lensoin au ion tian.
Ne, ancora ne.
Estas nur tiei, do oni rigardas al ia truo au aligas la ian pinton kun la alie mekanikan.
Iloin, same kiel l'antigvo, sed multe pli precisai. Kai li multe kai sisteme multe observis planedoin multa in corpo in facte faris multa in observo in pri la posizio in de marsoi che qui usis li a disciplo Johannes Kepler por publicigi en 1609 kai 1609 la vera geometrio che della planeta char studente tio indatumo in detico vidis che nella circonferenzo se la nura geometrio che congruas con la movo de marzo estis la ellipso kai mesuris tio un tri legioin unue publicigis en 1609 la astronomia nova con la du unuai legioi che prescribas la rapidon la usama saman areon la de kai tiel plu kai en la 1609 la tria legio kiu rilatas la averagia distanzo, la grandan axon de la elipso, la grandan duonaxon de la elipso, malcobris que rilatas con tre matematica cae facila equazio proporcias la periodo con la periodo con la tempo quiu dauras unua completa rivoluo circa las uno en tiu planedo. Pro tio, ili povas establi, exemple, que Marso estas 1,5 fojojn pli malproxima ol Tero de la Suno. Kaj que Jupitero estas 6,5 fojojn pli malproxima de la Suno ol Marso. La skalo de la sistemo oni havis. Sed ili ne konis la distancojn. Ancora ne eblis.
To nur relative al...
Unu relative jam povis consideri. Oni besonis nur mesuri iun planetan distanzon por havi la scalon de la tuta por kai coni la alian mesuran.
Estas vere fascina, se oni imangas tion, ke se vi iras exteren unue nocte, estas malvarme, kai estas malfacile spekti tion, foje la vetero ne kunludas, kai ankaŭ tio, ke observi, se vi lumigas ion, tiam vi ne plu vidas cielon, kotopo, kai tio, ke tiu ŝanĝo unu flanke estas ege rapida, char vere la tuta sfero de la cielo, de la steloj moviĝas, kaj aliflanke estas ege malrapida. Do se vi observas ion, kaj vi devas atendi ĝis sekva jaro, ĝis kiam denove estas io simila, do estas vere tiaj malsamaj tempoi, kiam eblas ion observi, kai tio estas fascine, kai homoi vere tion regule, kai tion precise faris, kai por mi estas ege fascina, char foje vi pensas, mi volas foti tion ĉi, kai tiam, nun ne estas ne estas videbla, kai mi estas ne tiom, ne havas tiom da tempo por atendi tio. Kaj aliflanke estas paciencon, kaj foje estas tiel, ke tio ripetiĝas en tiom longa ciklo, kaj ili fakte kunigis
tion. Fakuloj pri tio. Pensu ke ekzemple ke Marso havas pli ol du jaroj de periodo, sed Jupitero estas preskaŭ deknaŭ. Saturno estas preskaŭ tridek jaroj. Estas longega. Saturno estas la plej mal kaj oni mezuris tridek jaroj por havi la saman pozicion kaj koni la periodo. Sed tio ankaŭ estas kono, kiu ankaŭ oni skribis kaj ke estis de generacio al generacio estis transmitita. Oni ne devas komenci.
Klare, sed ankaŭ estas mi konas min, kiel mi skribas la notoj. Mi ne povas legi miajn proprajn. Kaj tio vere estas fascine, ke tiuj notoj pri tiaj aferoj kaj tiu observado de la mallongdaŭra ĝis la do vere generaciaj observoj kaj tio ĉio kunludas jam en iliaj verkoj.
Mi ankaŭ volas iomete reveni al tiu demando, kial fakte tiom longe ne estas granda progreso kaj tiam la progreso tiom kvazaŭ eksplodis. Do mi havas kelkajn hipotezojn. Do ĝi estas ja en la sama tempo kiam ankaŭ estis la Reformatio, kaj la Reformatio estis fakte ebligata de la libro presado. Kaj ankaŭ estis tie, ke estis la unuan fojon vere bone funkcianta poŝtsistemo en Eŭropo. Eble povas estas tie, ke la tiuj sciencistojn kiel Koperniko kaj Tycho kaj ĉiuj havis la eblon iel komuniki kaj kundividi siajn ideojn. Tio estis tio, kiu kontribuis al tiu pli rapida progreso.
Jes, tio estas esenca fakte. Sed ankaŭ kaj ankaŭ la Galileo Galilei ekzemple, kiu introdukis la teleskopon, tio estas grandega passo por vidi la steloin cun facte il li uno el la play de li ai contribui estis malcobri la satellitoin de kiu nun nomillas Galileanoi kiu estes la kvar satellitoin malcobrita i de li vidi que li vidis que vin puntoin kiu circa uiras Jupiterum kiu estas tiu de Ganymede Callisto Europa Ganimedo kai io no sed penso ancau que tiu Copernica ideo est tre mal facila ni pensa i acceptas tiu tute normale sed penso que iu que ni sidas que ni staras sur iu planedo kiu ne estas fixa kai kivieta kiel en riposo sed que gi circa uiras sunon rivoluante anta rotaziante circa usi que ni movillas kai que ni ne perceptas tiu movon tiu estas tute contraintuitia multe pli forte ol la sferezzo de la tero tiu estas multe pli contraintuitia sed ma kai pli abstracta oni devas iam forigi la tion kiun vi vidas tion kiun vi sentas kai diri aptio i movoi fakte ni ne sentas bone sed la modelo estas multe pli precisa kai bone
do tio io anche provo si mal che okay, la tero estas sfero tio estas fakte ja sufice bone observebla se vi estas sur monto la horizonto estas vi vidas pli longan horizonton koto po kai sed tio ke fakte la tero ne estas la centro tio estas kiel vi diris multe pli ni kai movigas kai
rotacias
eble oni povas imagi tiun percepton de homoj mi havis persone problemon iel imagi tion ke la nia galaksio estas ĉirkaŭ ni kaj ni estas ie en la galaksio kaj tiun parton de la lacta vojo kiu ni vidas do ke tio estas tiu galaksio kaj mi rigardas ĝin de ene de ĝi kaj ĝi estas ĉirkaŭ la tuta tero ĉar ni estas en ĝi kaj ĝi estas tia elipsa aŭ plata do plateca kaj tiam ni vidas ĝin kiel kvazaŭ strion kaj imagi tion kaj kie estas nia loko en tiu galaksio, tio ankaŭ ne estas tute facila imago, ĝis kiam do oni ĉion iel prenas, sed se vi volas imagi vian lokon tie en la galaksio, tio estas same malfacila penso.
Yes. Tute certe.
No. Ja, do estas tiel, do ni havis tion tempon de malmulte da progreso, kaj tiam venis Koperniko kun tiu brila ideo, kaj do ni diris, ke eble estas ankaŭ iel aplikita de la pli bona komuniko, sed ĉu ankaŭ estis ŝanĝiĝis io en la eduko, ĉar mi havas la imagon, ke proponi ian tian sistemon, kion Koperniko proponis, postuli sufiĉe grandan kuraĝon. Ĉar vi diris, ke estas kontraŭintuitiva, kaj oni ja devas havi sufiĉe bonan memfidon, ke proponi tion. Kaj ĉar homoj diras, do via estas freneza.
Yes, tio okazis kaj ankaŭ Keplero, kiu ankaŭ jam perfektiĝis ne estis la konferenco, sino jam estis observoj kaj iom post iom la astronomoj kaj la sciencistoj akceptis tiun ideon de la de la Kopernika sistemo. Sed ni ankaŭ parolis pri la Keplera modelo, kiu ni havis la skalon, oni bezonis mezuri la distanzon de iu planedo, kai tio okazis preskaŭ en 1771, pensu, cent preskaŭ pli ol cent jaroj post Koperniko, kai post Keplero, kiu estis 1771.
Do cent pli ol cent kvindek jaroj poste.
Kai sepdek post kiu poste Keplero, kiu Cassini atingis mesuri la distanzon al Marso.
Kaj kiel li faris tion?
Estis du teamoj. Li restis en Parizo kaj alia astronomo Jean Richet iris al la franca Guyano kaj samtempe kiel eble ili observis la planedon Marson per triangulado. La planedon Marson kontraŭ la steloj, la proksimaj steloj. Kaj usis la tiun kiu estas kutima por usi por la mezuro la distancon kiu estas la triangulado. Se vi konas unu latero de triangulo kaj la du apudaj anguloj, la triangulo estas tute determinita kaj facile vi povas kalkuli la duajn lateroj.
Iomete simila al tiu paralaxa metodo.
Ja, tio estas en astronomio nomigas la triangulada en estas paralaxo. Kaj se vi konas la distancon inter Guyano kaj Parizo, kaj jam konas tiu angulo, tiu diferenta pozicio de la astro frente a la plej mal proximai steloi, vi povas mesuri. Fakte, ili mesuris la distanzon al Marso, kai ja havis la scalon, kai Cassini curagis mesuri la distanzon diri, kai mesuri appliki tio in conoin por mesuri la distanzon tero suno. Kai li atingis la ciferon de 140 milionoi da kilometroi. Tute por la distanzo de la epoco, tute for jam de la normala y pensoi.
Yes.
Kai estis iomete malpli, sed por esti la unua pruvo, estis tute proxima a la reala distanzo que estas circa o estas varias compreneble, entar estas 10% malpli. O la reala sente.
De tiam oni ja povas, kiam oni havas la distancon terus uno, oni ja povas per la parallaxa metodo tui ankaŭ kalkuli la distancon al la aliaj steloj.
Yes, tio estis la ideo.
Sed demando nun, ĉu ili jam venis al tiu scio, ke la steloj ne estas iaj pingloj, do ĉu en tiu tempo ili jam sciis tion? Aŭ ĉu daŭre estas tiel, ke planedoj moviĝas kaj steloj daŭre estas nur la truoj en la ŝtofo?
Kun multe da klopodo oni mezuris la distancon al la planedo kaj multe da klopodo en 1917 jarcento oni atingis la distancon kaj la skalo de la sunsistemo. Sed la distanco de la stelo oni povas apliki tiun metodon. Char la diametro de la tero ne sufficis porque iu stelo neniu stelo aperu la distinta de la malsimila angulo. Kai se tio usis ne okazis eĉ la diametro la 300 milionoj da kilometroj de la tera orbitoj observante ekzemple en julio kai en decembro la pozicio de unu stelo proxima electu unu kai nenian aperis diferenco. Oni devas atendi plibonigi la instrumentoin.
Aĉu.
Kai pasis 120 jarojn.
De nove.
Cent jaroj kaj duono. De nove, porque jam pli serioze en la deco de 1930 ec de tri malsimilai punctoi estis en Germanio, en Suda Africo, cae en Estonio, e astronomoi faris mesuradon, electis tri malsimilan steloin, sesdec unu Cygni, Alpha Centauri, cae Vega, por mesuri, cae atingis distanzon. Kai atingis kai oni povis detekti ili neniu scius en tiu epoko kiu stelo povas esti la plej proksimaj.
Estas sufiĉe hazarde, ke tiam ili elektis Alpha Centauri, ĉu ne?
Elektis la tri, ĉar ili suspektis aŭ per la movo aŭ per la brilo. Ekzemple, Vega estis la plej brila el la tri. kai estis la plej malfacile li faris Wilhelm Struve en Estonio kai publikigis en la jaro 1920 kai mezuris 13 centonoj de arco secundo. Arco secundo pensu ke estu se vi dividas la diametro de la ŝajna diametro de la luno 700.000 fojoj. Tio estas unu arco secundo. Tio estas sufiĉe malproksime. Finfine havis la inter la tri, almenaŭ inter tiuj tri, ili atingis Alfa Centauri kun la plej granda paralakso, 76 centonoj de arco secundo, kaj pro tio la plej proksima.
Estas vere vere interesa coincido que do Alfa Centauri estas nia plej proksima stelo krom la suno, ĉu ne?
Kial?
Kaj ke ili elektis ĝin por observado.
Ne, se ne estu eble la venonta jaro pli, sed neniam poste ili nur sciis ke estas la plej proksima de la tri. Unue.
Yes.
Poste neniam mezurado de postaj steloj.
Yes, tamen estas interese ke inter tiuj tri unuaj ili trafis la plej proksiman stelon.
Ili ne elektis hazarde. Ili jam iris al kiuj oni suspektis ke kiuj povas esti plej proksimaj. Ja, kompreneble. Este sufiĉe multekosta spedicio, pensu. Oni devas atendi preskaŭ unu jaro, almenaŭ duon jaro, por mezuri el diversaj punktoj de la tera orbito, 6 monatoj de diferencoj, atingi distancoj. Estis grandega projekto en tiu epoko, grandega projekto de observado. Kaj tiel oni atingis 42 lumjaroj. Tio estas en tiu epoko. Penso que la suno estas 120 kilometro, que esto 8 minutoj de distanco, kaj Saturno estas povas esti horoj de horlumoj de distancoj, kvar jaroj. Tute estas surprizo. Ili jam pensis por ĉar nenian estas 120 jaroj oni devis atendi por atingi tiun rezulto.
Sed ĉu en tiu tempo havis la ideon ke la aliaj steloj ankaŭ estas sunoj, aŭ kiam venis tiu ideo?
Jes, mi pensas ke jam en tiu epoko jam la ne estas lumigilo, kiu povas esti se ne stelo, se ne kiel nia suno. Devas esti iujn similajn astrojn. Sed la unua kiu diris aŭ kiu atingis la que udonis la finan baton al la modelo de fixai steloi estis Halley. Halley ancau estis la unua kiu aplikis la neutonan fakte o neutono estas ni devas paroli iomete pri neutono o almenau diri ke en mil kiu li publikigis la principia matematika en 1684. Kaj estas granda revolucio. Ĉar ekzemple Keplero diris ke la orbito estas elipsoj, ĉar ne donis neniu klarigo pri kial ili estas elipsoj. Sed Neŭtono klarigis tion kaj kunigante kaj klarigante samtempe la lancio de iu corpo qui uno faras sur la tero, la movo de ciutaga objecto, quial la objecto y falas, quiel falas, quiam ni lanchas, tio, cae la astroi, obeas la saman legion, la saman inertian legion, cae la gravita teoria.
Tio ya es tio fama racconto che Newtono sidis en la giardeno kai observis pomon fali. Che tiam havis la ideon che tio foto kiu faligas la pomon estas la sama foto kiu tenas la lunon proksime de la tero. Ke tio estas ankaŭ sufiĉe grava intelekta paŝo, ĉu ne? Ke tio estas la sama foto. Ke kio ankaŭ estas fascina pri Newtono estas ke do vi diris ja ke Keplero jam havis la povis vortumi la leĝojn, sed Newtono tiam sukcesis per unu sufiĉe simpla ekvacio clarigi cion. Kaj tio estas tio, estas tio tute simpla, simpla ekvacio, ke fakte la la gravita forto skaliĝas unu super la kvadrato de la distanco, mi pensas.
Yes.
Kaj tio estas tute simpla ekvacio, kaj tio klarigas ĉiujn movojn, kiun oni observis.
Se ankaŭ la tria la tri leĝoj de la inercio pri inercio de kiu la riposo io se iu korpo se neniu forto agas sur iu maso
la axiomo e la axiomo
la tri tio estas la tri la tri leĝoj kaj la akselo rilate la akselo kun la forto ĉar poste estas forto kaj akselo kaj la fama ekvacio de la forto estas la maso por la akceleracio por la akselo tio estas la Tio estas tio fakte Neŭtono estis la plej granda sciencisto en tiu momento kaj dum cent jaroj
fakte kreis tiun pensmanieron tiun fizikan pensmanieron ke oni kaj tio estas do jes oni bezonas la tri Neŭtonajn leĝojn de mekaniko por fakte vortumi tiun ekvacion pri la gravito
Johannes demandis, ĉu la homoj venis en tiu tempo al la ideo ke steloj estas la sunoj kaj sed ĉu la homoj en tiu tempo fakte venis al la ideoj ke la planedoj ne lumas?
Ne lumas. Jes, mi jes tio estis jam antikva.
Tio estis jam konata ke tio
ne per la antikva grekoj, sed jam en tiu modelo. La planedoi nur reflectas la suno. Char ancau en la planedoi oni povas vidi fasoin, kiel en la luno. Cai la luno brilas, char la lumo lumigas gin. Tio jam estas conata, estas suffice bone conata. Tiam, kien la planedoi kepleroi antaue, multe antaue. Cai estis facte, la amico de Neŭtono, Halley, instigis lin escribi la tri la flejo y la ideo lia ideo pri la axelo kai la clarigado de la keplera y lejo y por ti el diri kai fakte li aplikis la neutonan ekvacioin al la kometoi kai estis la unua kiu al menos la unio kiu fakte atingis al iu kometo kiu aperis en 1682, aplikis la Neŭtonan teorion kaj kalkulis ke devas aperi en la jaro 1722. Kaj tio okazis dek ses jarojn post lia morto. Kaj ekde tiam ĉar estis la unua ke diris kiu diris antaŭe la kometoj estas tute neregulaj aferon estis kiel la planedo ke eĉ la antikvoj povis antaŭdiri lian movon estas tute neregula kaj tute nepredikteblaj sed ili pensis ke multaj el tiuj aperoj estis de la sama astro kiu orbitis elipse ĉirkaŭ la suno sed en tiu longo forma elipso que la plei parto de la tempo ili estis tro mal proxime por esti videbla. Cai aperas regule, cai en la orbito cai la movo de la Neŭtona teorio.
Da bona, mi omete provas da concise ripeti tion gravain pasoin. Doni havas la en la Helena tempo o la Malnov greca tempo oni jam comprenis che la tero estas sfero oni povis suffice precise mesuri la diametron de la tero kai oni povis ankaŭ suffice bone priskribi la movojn de la steloj sed tion oni ankoraŭ ne comprenis kiel ili moviĝas kaj tiam do estis do mi estis 1800 jaroj posta io tia venis Copernico kiu fakte proponis tion unuan fojon la modelon de la ke la suno estas en la centro kaj sed la modelo kiun li havis estis ne perfekta ĉar li supozis ke la itineroj de la planedoj estas cirkloj kaj tiam oni venis Tycho Brahe kaj Kepler kiu perfektigis tion modelon 1600 dudek naŭ kaj ili tiam havis la modelon kiu perfekte priskribis la observon, sed ili ankoraŭ ne havis klarigon. Kaj por tiu klarigo oni tiu klarigon liveris Newtono.
Yes.
En 1600
yes, 1600
kaj tiam amiko de Newtono Halley havis la ideon apliki tiun leĝon tiun ekvacion al kometo kiu hazarde pretervenis, do ili observis la kometon kaj kalkulis la elipson kvazaŭ kaj tiel rekalkulis kiom post kiom da jaroj tiu kometo devus reveni kaj tiu ankaŭ fakte okazis.
Yes.
Kaj paralele al tio estis tio ke du Franzo mi pensas en Parizo kaj Franza Guayano per la triangula metodo kalkulis la distancon Tero Marso kaj tiel ili fakte povis enkonduki skalon al la tuta afero, sed tamen daŭris ankoraŭ pliaj cent jaroj aŭ tia ĝis oni fakte havis la ideon aŭ la eblon per la paralaksa metodo kalkuli la distanzon alla della steloi. Do tio estas io met la historio de novo concise.
Kaj anka alia granda contribuo de Halley estis observi ke la steloi moviĝas. Li detektis ke Siriuso almenaŭ tri steloi, Siriuso, Procyono kaj Arcturo ne situis kie la grekoj diris. Fakte estis tiom grande la diferenco ke aŭ la ebleco ke aŭ la grekoj aŭ Halley eraris estis tre malprobabla, ĉar Arcturo ekzemple moviĝis ĉirkaŭ unu grado de la pozicio kie la grekoj situis. Unu grado estas duonfojojn la diametro, la ŝajna diametro de la luno estas granda. Kaj estos tio estis kiel la bato kaj la falo de tiu modelo de fixaj stelo. La modelo ne estas, la steloj ne estas fixaj en iu sfero, sed moviĝas, kaj jam estas moviĝas tra la tuta universo, tra la tuta. La distanco venis poste por mezuri la plej proksimaj, kaj ankaŭ oni demandis tiam pri la grando kaj la maniero, la formo de nia universo. Jam la tiu muzicisto kaj ankaŭ astronomo William Herschel, german-angla, precise vidis ke la distribuo de la steloj ne estas konstanta, sed estas multe pli malgranda en la kiu estas perpendiculara al la plano de la, pro tio diris ke nia universo havas iu lensoforma aŭ muelilo forma, cilindra formo, kaj se mi vidas en tiu direkto vidas multe pli da steloj ol se vidas en alia direkto.
Do sed li fakte do vidis la formon de nia galaksio.
Yes, en de ekde ene. Estas tio estas.
Yes.
Kaj ankaŭ venis en tiu epoko jam kun la perfektiĝo de la astronomia instrumentoj la observo de multaj ke ne ĉiuj astroj estas punktoformaj, punktoŝajnaj. Aperis etenditaj objektoj. Tiuj estas nebulozoj. Kaj denis la nom la tiun nombron ĝenerale. Tiun nomon ĝenerale. Sed estas diverstipaj. Estas nebulozoj, estas ankaŭ stelamasoj. Ekzemple estas fama tiu M31, la M31, pardonu. M13, kiu estas la nebuloso de Herkulo, tio estas granda stelamaso de milionoj da steloj, centoj da miloj da steloj, fakte tiu stela maso estas 12.000 kilometro in distance mal proxima kai en havas pli ol 700.000 sunoi kiu estas kunigita estos granda maso da steloi kunigitai de la forto de la gravito kai ankau oni malkovris nuboin de stela masoi circa uanta i u punto kiu devas esti la centro de la galaxio kiu situas en la constelatio de Sagitario jam komencis vidi la grando la formo de la de tiu universo kai chefe estis la nebuloso de Andromedo por la tiu nebuloso de Andromedo estis granda polemico kiu dauris jaroi inter la astronomo de tiu tempo kai la posta i astronomoi char estis debato inter Kant kai fama tre fama debato kai Laplace Laplace pensis ke ĉiu nebulosoi estis nuboi de gaso kai polvo naskiĝantaj planet sistema kai Kant ankaŭ akceptis tiun ideon por la nebuloso sed pensis ke tiu nebuloso de Andromedo precize aŭ kelkaj aŭ eble kelkaj aliaj povas esti ankaŭ conglomeraggio de steloi multe pli tion mal proximai che oni vidas tiel kiel etai maculoi etenditai kai sed neniu observo oni povis fari por pruvi tion en tiam kai fakte ciui credis la ideo de Laplace che ili estis nebulosoi kai la ideo de Kant prescau malaperis kiel ne sen basa speculatio au pura science fictio. Kai devis oni devis alveni al la jaro 1917 kiam estis instalita en la observatorio de Monto Wilson en Kalifornio, ni jam estas en la dudeka jarcento, la telescopo Hooker cun diametro de 2.5 metroi. Tio estis la plei granda dun tridec jaro y estis la plei granda telescopo. Este granda pasio de plei bona en iu monto cun bona observado tiam. Char estis proxima de los Angela Urbo. Kai fine li detectis en tiu nebuloso steloi kai kelka el varia Cefeido kai oni povis taxi la di che la distanzo ne estas 12.000 kilometro i kiel pli mal pli oni taxis de la nebuloso sed prescau 2 milionoi nun oni consentas pri 2.5 milionoi estas tion terura distanzo kiu devas esti for de la distanzo conata tiam de la kai pro tio oni povis solvi tiun ke estas kiel aparta insulo.
Sed kiel oni tia tempe mezuris la distanzo ĉar tio ne plu funkcias per la paralaksa metodo tio
jam komencis tiu sistemo de la Cefeidoj kiu estas laŭ la vario de la brilo oni konas la absolutan brilon.
Estas tiu kandelo.
Estas la unua paŝo de la kandeloj.
Do estas ni parolis pri tio en la epizodo pri la kosma kodo. Kaj do estis fakte Henrietta Leavitt kiu ĉar tio ankaŭ estas fascina, ĉar tia tempe la fakte la astronomia fariĝis datuma scienco oni kaj do tia tempe la virinoj ne rajtis tuŝi la teleskopon, tio estis afero de la vera scienco, sed la virinoj rajtis fakte fari tion enuigran laboron katalogigi ciuin steloin kai fakte fari la datum bason de la steloi. Kai tiam Henrietta Leavitt fakte havis tiun ideon correligi la frequenzon de la Cefeidoi cun la helezzo, kai tiel inventis tiun criterion.
Yes, tre interesa. Yes, ancau alia dato, kiu estas tre grava, estas 1873. En tiu dato Maxwell publikigis la ekvacioj kiuj unuiĝas la elektra kaj la magneta kampo aŭ fortoj. Kaj tiu estas esenca. Kaj ankaŭ diris ke la lumo estas formo de elektromagneta radiado. Kaj ke la rapido de la elektromagneta ondo estas finia kaj tie plu estas grandega. Fakte Maxwell estas konsiderata unu el la tri grandaj sciencistoj: Neŭtono, Maxwell kaj Einsteino. Estas unu el la tri. Sen lia kontribuo la astronomia ne povas esti disvolvita.
Li fakte klarigis la naturon de la lumo antaŭ la kvantuma teorio.
Antaŭ la kvantuma teorio. Yes, yes. Kaj ankaŭ la ideo de la invento, por tiel diri, de Einsteino kaj la sciencisto, la fisikisto de lia epoko, de la fotono, kiel la lumo povas agi, kiel ondo aŭ kiel corpusclo. Aquí estes ancau debatos, estas ondo au estas corpusclo. Cai facte havas la du sistema. Cai, bone, sed ancau Hubble estis en tiu observatorio facte malcobris alia granda que estis changio en la modelo. Malcobris tiu kiu Jean Lemaître, la belga sciencisto Georges Lemaître de la Lovaina belga de la Lovaina Universitato, jam antaŭdiris kiam studis la Einsteina ekvacioj, li diris ke la universo devas esti expansianta, ĉar ne estas stabila, devas esti expansianta. Kaj ankaŭ en tiu epoko jam estas klare ke kiam ia iu fontolumo al proximillas al observanto, la lumo bluillas, cae quiam mala proximillas, la lumo rugillas.
La
doplera efico en la electromagnetai ondoi. Cae facte tiu malcobris Hubble, que la galaxioi, con tiu grandega telescopo Hooker, li jam lanchis al multai entreprenoi multe pli ambitiai, que la lumo, que la galaxioi, la malproximae galaxioi, havis rugen shovon. Cae quion pli malproxima ili estas, des pli rugen shovo ili havas.
Do eble mi iomete clarigas tion nocion de rug shovigion. Do ni conas la dopleran efficon, do se iu objekto lumanta alproximigas al vi, tiam fakte la lumo aperas pli ruĝa,
ĉar la blua se alproximigas pli blua,
jes ĝuste, ĉar la bluaj frekvencoj estas pli altaj kaj la ondoj estas pli mallongaj,
pli rapida
kaj kontrasta al tio, se ĝi foriras de vi, tiam la spektro estas ŝoviĝa al la ruĝa. Kaj do tiel oni povas nun fakte klarigi aŭ mezuri ankaŭ la distancon de io. Ĉar oni scias, ju pli for io estas, des pli rapide ĝi malproksimiĝas al ni, kaj tiel oni povas mezuri la distancon aŭ iel taksi la distancon.
Yes. Sed ankaŭ por iomete kompreni tion, ni ne povas pensi en tridimensia universo. Ni devas pensi, por fari imagon, que la universo estas dudimensia nur. Kai estas kiel la surfazo de iu globo, kie estas punktoi desegnitai, que povas esti galaxioi. Sed ne la enhavo, ne la eno de la globo, la surfazo, char la tria dimensio ne existas en tiu universo. Kai se tiu globo expandilla grandigas, la distanzo inter tiui galaxio, tiui punktoi, malcrescas, kai crescas, kai iu pli malproxima estu ambau punto, pli rapida estas la rugillo, por tiel diri, la partigo de tiu.
Yes.
Tio estas la ideo, que la universo estas expansianta, ne que estas iu volumeno, kiu crescas ene de tiu volumeno. Esta la propra universo, per ni deva pensi nur du dimensia, povi compreni.
No, mi shatas anca tion modelon della secae vinberoi en la gista pasto. Se vi imagas, vi havas secae vinberoi en gista pasto, ca la gista pasto crescigas, tiam anca se vi imagas, ca vi esas unu secae vinberoi, tiam ciui aliae secae vinberoi mal proximigas de vi, sed ne esas ca la vinberoi iel movigas ene de la pasto, kiel submara e shipo, kiel fisho, es es vere che la spazzo mem etendigas.
Anca la vinbero anca crescigas. Ne nur la distanzo, anca la vinbero. Same kiel la punctoi, anca etendigas, cioè kiam la spazzo crescas. Crescas la spazzo.
Mi havas tutan demandon. Do, la tuta cosmo crescas, vistias tion, kie nia galaxio trovigas en tiu cosmo? Tu ni tion scias? Cioè, denove, ni kiel homoi havas tiun centrisman ideon, ni estas en la centro, cion iras for de ni. Kie ni estas? Cioè, ni ne nepre estas en la centro de la cosmo. Kie ni estas?
Estas kiel tiu modelo
de la... Do, la viveroi de cio foriras de ni, sed tio ne signifas ke ni estas en la centro de la bovlo.
Ne.
Se penso en tiu globo mi pli ŝatas la imago de la bildo de iu globo kiu kreskas la surfaco ne la globo la surfaco se kiu mi volis diri tiu kiu ni vidas kiu iu galaxio vidas kiu u punto vidas ĉiu i punto i ankaŭ vidas ĉiu apartiĝas de li pro tio ne estas neniu centro. Ciu punto vidas que ciu ia partillas de li. Ciu punto credas que estas la centro.
Yes, do...
Do neniu estas centro. Ne existas
centro. Ni credas que ni estas en la centro, set ie en la... Do, centro estos tie kie okazis la granda knalo, ĉu ne?
Kaj de tio estas
pra-eksplodo. Tio estas la centro de la universo, kaj de tiu punkto ĉio kreskas.
Ne estas bona ideo. Char la vi pensu que ya crescis iomete. Kai pensu en tiu momento que la punto apartillas. Kai ciu i vidas la sama punto. Neniu no está en esta centro. Kio está la centro? Neniu scias. Kio está la centro? Tio ciu i está centro i. Char estas la spazio kiu grandigis. Kio está la centro? Cie, la centro estas cie. Pro tio estis la granda antaŭeniro en nia modelo de la universo. Nia galaxio estas centro de nenio. Nenio estas centro. Este es unu plia galaxio kiu moviĝas en la gravita campo de la universo. Kiel ĉiuj galaxioj moviĝas.
No, tio fakte tio modelo de tiu globo aŭ fakte kvazaŭ balono kion oni blovas.
Balono pli bone.
Tio estas fakte ja sufiĉe interesa, ĉar tio ja funkcias en tiu senso ja nur se la tiu balono estas sfera.
Sfera, yes.
Do oni povus ja imagi se estas ia guma bendo grandega, kai oni en du dimensioi wäre tiras de ciui flankoi la bendon. Se tiam oni havas la problemon, ĉu ie estas fino, ĉu oni tiam besonas sen fine grandan gumon. Do tiu balono havas fakte la, estas interesa truco, ĉar ni ne havas limoj.
Limon, yes.
Ni ne havas limoj. Kai se tamen estas finia. Kai do tiu estas tio kiu estas ja nun interesa, ĉar ni ne observas tian kubigion de la universo. Do ni devas fakte diri, do estas, devas esti ia plia dimensio, kiu ni ne tiel sentas, ĉar simple ni estas eta estajo sur la quasi kiel ni besonders iom da intelekto por kompreni, ke la tero estas sfera, ĉar la kubiĝo estas tiom malgranda kompare al niaj grandecoj, kaj nun ni fakte ne mezuras ian kubiĝon de la kosmo, de la tuta spaco, kaj tio nun levas la demandon, ĉu fakte la kosmo estas eterne aŭ estas senfinie granda. Auchu facte nulla et iasasium granda ceni ne successis mesuri la curbigion.
Yes, 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 tio, tio estas interesa ancora u...
Cia, do tio ancora estis tio che... onia eble ancora devas clarigi tion ideon de la pra-explodo. Do tio estas ja che Hubble diris che cio facte expansias. Cae tiam, se oni tiam calculas au imagas kiel aspektis la universo antaŭ mi ne scias kiom da jaroj, tiam oni venas al tiu ideo ke ĝi iam ekekspansiis. Yes? Kaj se la universo estas senfinie granda, tiam ĝi ankaŭ en la tuj post la praeksplodo estis senfinie granda.
Ne havas senson, ĉar la spaco kreiĝis en tio, ne? La spaco kaj la tempo komencas tiam.
Yes.
Protio.
Ja, mi povas ja akcepti ke gi do ni havis ankaŭ en la tempo de la ni traktis tion ankaŭ en plura epizodo on ekzistis tia epoko de la
inflacio.
Do mi povas akcepti ke la spaco ekspansiis pli rapide ol la rapideco de lumo. Mi povas tion akcepti, sed de finie al senfinie tio laŭ mi estas iomete mi havas grandan problemon kun tio. Do ni diskutis tion ankaŭ kun Amri Wandel kaj li fakte diris ke estas fakte eblo ke la universo ĉiam es havis tion senfinian kiam en la praeksplodo estigis la spazio kai la tempo tiam jam estis senfinie granda. Do mi ne scias.
Tio estas speculatio, ni ne povas.
Yes, eble iam ni mesuras la curbigion.
Yes, kai estas diversai modeloi de la curbado povas esti positiva, negativa. Fakte, tiu matematike oni povas ciam clarigi. Kvankam ni ne povas havi imagon, matematike ne estas problemo havi pli al kvar tri dimensio, kai tie plu ancau en la esteina equazioi, estis ancau kvardimensio, char la tensoro estas tri spazio plus la tempo. Pro tio oni ciam parolas pri la spazio-tempo. Tio estas ancau. Se tiu fakte estis la granda revoluzio. Cai ancau la contribuo de Einsteino estis tiu de la gravitai ondoi. Estis antaudirita en lia teorio de la gravito la forto de la gravito malaperis. Tiu estas curvo de la spazio-tempo, de tiu tensoro, que la masoi curvas la spazio-tempo. Sed ancau tiu la granda movo de masoi povas causi que tiu modifo de la curvado, char la granda maso curvige curvas la spazio tempo
curvas la spazio tempo
curvas kai que tiu estas ondoi kiu povas disvastigi tra la spazio kai cent jaroi post lia antaŭdiro por de la publikigo de lian leĝojn la generala relativeco en septembro de 2015 estis malkovrita la unua gravita ondo en la LIGO observatorio en Usono kaj en Virgo en Europo, kaj nun estas tute alia fenestro kiun ni havas por observi la universon, ne nur la elektromagneta radiado, kiu ĝis nun estis la nura, se ni havas ankaŭ la gravitaj ondo. La modifo de la spazio-tempo por la movo de grandegaj masoj kiel nigraj truoj, neŭtronaj truoj antaŭ la kunfandiĝo.
Esto tio ni tia tempo ankaŭ traktis en epizodo tio unua gravita ondo kion oni mezuris. Do se mi bone memoras, estis la kolizio de du nigraj truoj, ĉu ne?
Ne nigraj truoj, mi pensis ke estis du neŭtronaj streloj. Ĉar ni ne havas la sufiĉan ankaŭ de la fenestro ne ĉiuj frekvencoj ni povas kapti ankoraŭ.
Yes. Do, kaj fakte tiuj ondoj estis jam ekde tiam mezurite jam pli ofte.
Nun estas
unu ampojon kaj ekde tiam
daŭrigas
kaj ne plu
kaj ankaŭ pensas fari eĉ detektiloj spacaj detektiloj por kapti pli grandajn ondolongo kaj tiel plu.
Do tio estis fakte sufiĉe longa vojo kiun la homaro jam
kaj ni venis al la punkto ke estas tamen tiom multe, kion ni tute ne povas imagi. Same kiel la sumeroj ne povis imagi tute multon, kaj ni venas do ni povas klarigi multaj aferoj, sed tamen ĉiam venas al ia limo, kaj ni diras, do, ni ne scias. Ni ne povas imagi tion, kaj ankaŭ tio, kio estas, do, jes mi dum la pauzo ĉi tie, dum ka estas, mi diris al vi, ke mian vino dum semajnfino demandis min do la kosmo ekspandiĝas kien. Kio estas tie? Kien? Kaj mi diris, ne.
Oni devas iri paŝon post paŝo.
Jes, kaj ĝuste tio estas la demando, kiun ankaŭ ni ĉi tie
starigis. Ni bezonis 6.000 jarojn
por diri, ke ni ne scias.
De la sumeranoj ĝis ĉi tie 6.000 jarojn. Tre malrapida progreso kaj tre malfacila.
Kaj veni al la punkto, ke mi diras, ke ni ne scias.
Ni ne scias, fakte. Kaj ni estas en la komenco, fakte. Ĉar ankoraŭ, bueno, la lastaj malkovroj, kiu ni havas, supernovaoj, neŭtronaj steloj, pulsaroj, nigraj truoj, kvasaroj kaj aktiva galaksiaj nukleoj, AGO-NO, la kosma radio, la gamofulmoi, gravita iondo, la malhela materio, malhela energio, cio ocasis en fine de la dudeca, cae comence de la dudecunua, qui ni estas, cae multae el ili, ancorau, ne estas tute clarigita, tu estas granda de fio, clarigi la malhela materio, multe pli malfacile la malhela energio, porque tiu bildo estu cogera ancora la bildo ne estas cogera.
Tio ancora estas amuse, do nia diris, ke tra la mese poco estis preskaŭ 2.000 jaroj sen granda progreso, kaj mi jam nun post 10 jaroj fariĝas sen pacienca, ke oni ne klarigis la malhelan materion.
Jes, tio ankaŭ ludas tiom grandan rolon, do en la mezepoko la vojaĝoj estis malfacilaj ene de la aŭ sur la tero, kaj estis tiu granda progreso, kiam Kolumbus iris al la alia flanko de la tero. Kaj nun ni sukcesas sendi eĉ se ne homoj al ia pli fora loko en la spaco, kaj ni tamen ankoraŭ estas daŭre en nia galaksio. Ni daŭre estis nur unu foje sur la kun la homoj sur la luno, do kaj tamen estas tia, do ni sendas teleskopojn kaj sukcesas ilin pozicii en la universo, kvankam estas ne tiom multnombraj, sed tamen tiu progreso estas tiom granda, kaj ni tamen ne estas for de la de nia galaksio, kaj ni ne kapablas komuniki en niaj distancoj, kaj estas do
jes ne for de nia sunsistemo.
Jes,
eliri el nia sunsistemo jam
estas jam tiuj grandaj skaloj, kiun oni vere ne povas imagi, kaj krei ion kio kapablus. Jes, do simple sufiĉas se ni kalkulas, kiom da peno estas sendi ion de la tero for.
Yes.
Do tio jam estas tiom granda afero, kaj tio ni jam kapablas. Estas multe kosta, estas malfacila, sed tamen tio ni jam sukcesis, sed tamen ni ankoraŭ estas ĉe la tero.
Yes. Ni havus bason en la luno estos multipli facile ediri.
Do estas vere interese compari tion ke ni faris multon, ni capablas multon kiel homaro, ni capablas vere ankaŭ, tiom mi ne povis imagi, ke ni povas sendi la teleskopon kaj bremsi ĝin ie en la spatego, en la kosmo, kaj en la specifa punkto. Tio estas por mi jam sufiĉe en la rando de mia imagebleco.
Mi ne scias, ĉu ni ja faris epizodon pri la James Webb. Do mi komparis tion, kion oni faris. Oni devas imagi tian minigolfejon, kaj estas ia monteto, ronda monteto en la minigolfejo, kaj oni per la golfbatilo la pilkon präzise Positions en la pinto.
Tio estas jam tute malfacile imagi kaj to estas tiom da eblecoj ankoraŭ antaŭ homaro kiun do.
Tamen estas multe pli facile en la vakuo de la spaco moviĝi, ĉar la tri leĝoj de Neŭtono estas tre utilaj tie ol en la atmosfero kun ventoj kaj kiu blovas, kiu okazas multaj aferoj. Tie estas tute definita.
Jes, sed tamen ĉio tie moviĝas, ĉio flugas ĉirkaŭe, estas tamen do difini la pozicion estas ne tiom facila, kaj estas gravitaj fortoj, kiuj estas de tie de suno, tie de tio, tie de io granda, tie estas nigra truo, kaj oni, kio estas ankaŭ ege defia, estas oni ne vidas tiujn ondoj. Tio ankaŭ sufiĉe blindigas la homojn.
Yes.
Nu bone, kutime ni havas laŭplaĉe multe da tempo, sed nun ni devas fakte iri al la vingustumado.
Devas iri, jes. Devas vingustumi.
Do, Carlos, koran dankon pro la denove spontanea epizodo.
Dankon al vi, estas plezure por mi kontribui iomete kun iu sablograino al tio grandega proyecto que enviabas de punto punto info y estás mirinda al mí el multe helpis al mí multe juas mi estas oh mi ilusias oh nova episodio
coran danko anko a la auskultanto y gis baldao
gis
gis